имам Саджот және Алламен сырласудың ләззаты. Армысыздар ардақты ағайын, Шағбаны айының 5-ші жұлдызы Исламның ұлық пайғамбарының шөбересі Хазрет Али мен Хазрет Фатима Захроның немересі Али бен Хусейннің туған күні. Әлемнің барша мұсылмандарын құттықтап, имам Саджотқа арналған бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Хиджридің 38-ші жылының Шағбан айының 5-ші жұлдызында Медина аспаны жұлдызға толды. Хазрет Хусейн бен Али алейхиссаламның үйінде болмысының нұры жүректерді Аллаға жақындататын сәби дүниеге келді. Атасы Хазрет Али алейхиссалам сынды ықласпен оқылған намаздар мен мінәжаттарында жаратушымен сырласып, ғибадат пен мінәжаттарының әдемі көрісін көрсетсін деп балаға Али деген есім қойылды. Оның мейірімділігі мен мінез құлқы, ізеттілік пен кешірімділікті имам Хасан ғалейхиссаламнан, сүйіспеншілік пен мейірімділік және батылдықты әкесі имам Хусейн ғалейхиссаламнан, шешендігі мен ғибадаттарын атасы Хазрет Али алейхиссаламнан мұраға алғандай болды. Ол адамдарды ең жақсы амалдары мен ең әдемі қасиеттерге шақырды. Ал іс жүзінде ол ең жақсы әрекеттер мен адамгершілікке ие болды. Ол шиіттердің 4-ші имамы, имам Али ибн аль-Хусейн, ол құлшылық етушілердің сәні болған және өте көп сәжде жасаған үшін Зейнул Абидин және Саджат деген лағабаттарға ие болды. Исламның ұлық пайғамбарының шөбересі, имам Али ибн аль-Хусейн алейхиссаламның туған күні құтты болсын.
Имам Саджат алейхиссалам ислам тарихындағы ең ауыр Язид барлық дауыстар үнін өшірген уақытта және омияттар ашура оқиғасынан кейін халықтың көтерілісінен қорқып, үрей тудырған жағдайда құтқарылды. Ашура оқиғасынан кейін және әкесі имам Хусейн алейхиссалам шахид болғаннан кейін имам Саджат алейхиссалам 35 жыл бойы омияттардың езгісімен азап қорлығының ең қиын кезеңімен тұспа-тұс келген берекелі өмірінің соңына дейін мұсылмандарды басқарды. Имам Саджат алейхиссалам ата-бабасы Алланың елшісінің мінберінен шындықты айтпасын деп имаматтың басынан бастап омияттарын қатаң бақылауына алынып, имам мен ізбасарларының кез келген бостандығы мен діни белсенділігінің басылып жаншылды. Алайда имам Саджат алейхиссалам өзінің мейірімді және ізгілендіретін мінез құлқымен, сондай-ақ дұға тілімен қоғамдағы адамдардың өмірін басқарып, оларды материалдық және рухани дамуға бағыттады. Имам Илахи миссиясын, яғни діни қағидалар мен имам Хусейннің алейхиссаламның жолдауын сақтау және ғылым мен ахлақтың таралуын кеңейту мақсатын дұға түрінде іске асырып, имам Хусейн алейхиссаламның ғашықтарын махаббатпен білімнің бұлағына жеткізді. Имам Саджаттың шын жүректен және сүйіспеншілікпен оқыған дұғалары сол кезде өлген жүректерді Алланың орнына бөліп, қайта тірілтіп қана қоймай, бүгінгі күнге дейін адамды тәрбиелеп, жоғары мақсаттарына жол нұсқаушы болып келеді.
Имам Саджаттың қасиетті дұғалары Сахифа Саджаде деп аталатын кітапта жинақталған. Жоғары мистикалық адамгершілік және гуманистік тақырыптары бар бұл құнды және ғибратты кітап Мұхаммадтың жырлары деп аталды. Имам Саджат алейхиссалам тағы бір құнды және аман қалған еңбегі Зан туралы трактат деп аталатын жинағы. Имам Саджат алейхиссалам бұл кітабында Алланың өзі және басқалардың алдындағы адамның 51 құқығы мен міндеттерін сипаттайды. Имам Саджат алейхиссалам өзінің дұғалары мен мінәжаттарында адам мен Алланың адамның өзімен және адамның әлеммен байланысын әдемі бейнелейді. Және бүгінгі адамдарға Аллаға жол ашып, оның мейірімі мен кешірімінен үміт үзбеу керек деген жолдауды жеткізеді. Алла Тағала әр қашан тәубеге келіп, жүректерін оның құлдығына арнағандарды қабылдауға дайын, және бұл адамдарды кемелдікке, бақыт пен құтқарылуға жетелейді.
Мистиктер мен сәжде жасаушылардың имамы мұнажаттарын бірінде «Ва Алла, махаббатын тәтілігін татып, өзінен басқаға кеткен және жақындағанына үйреніп, өзінен бас тартқан кім? Ва Алла, бізді өзінен жақындаған, мен достығын үшін таңдаған, тазартқан және сені оған зиярат етуге мәжбүр еткен және оның тағдырымен күшіне риза еткендерін қатарына ете көр», деді.
Ақ ихрам киімін киген, жүзі басқалардан әдемі, барлық қажыларға қарағанда ерекше нұрланған адам сабырлы қағбаның қасынан өтіп қара тасқа жақындады. Халық бұл адамның ұлылығының алдында шегініп, жол ашып, имам қара тасқа оңай жетіп, қағбаны тәуіп етті. Бұл сахнаның куәсі болған тақ мұрагерінің ұлы Хишам бин Абдулмалик қатты ұялды. Өйткені ол имамнан бұрын қара тасқа жеткісі келген. Бірақ қажылар оған назар аудармады, оған жол бермеді. Хишамның қасындағылар халықтың имам саджатты көріп, құрмет көрсеткенін Хишамнан халық жол беріп, құрмет деген адам кім деп сұрады. Өзін төмен және кіші сезінген Хишам өзін бұл адамды танымайтындай көрсетті. Бұл сұхбатты жақындан естіген әйгілі араб ақыны Фараздах Хишамның қызғаныштан имамды танымайтындай көрдіп, өз-өзіне қазір шындықты айтатын уақыт келді, деді.
Имам Саджад алейхиссалам кедейлермен әлсіздерге көп көмектесіп, түнделетіп, жасырын түрде оларға азық-түлік жеткізетін. Абу Хамза Сомали Хазрет Али бен Хусейннің алейхиссаламның түнде иығына азық көтеріп, жасырын кедейлерге тарататын айтып, түнде таратылған садақа Алланың қаһарын өшіреді, деді.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Баршаларыңызды имам Саджад алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақты ағайын. Иранға сапар бағдарламасының келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Иран елі кең аумағы, жер бедерінің әртүрлілігі, таулар мен ойпаттардың болуы және ерекше климаттық жағдайына байланысты құнды табиғи тіршілік орталарының бірі болып табылады. Онда жабайы жан-жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін алуан түрі бар. Бұл климаттық жағдай өсімдіктердің 8000-ға жуық түрі, жануарлардың 1141-ге жуық түрі, соның ішінде құстардың 517-ден астам түрі, жорғалаушылардың 234-ден астам түрі, балықтардың 174 түрі, сүтқоректілердің 194 түрі, қосмекенділердің 22 түрі және омыртқасыздардың айтарлықтай санының осы қоршаған ортада өз тіршілігін жалғастыруына себеп болды. Мына мәселеге көңіл аудару қажет. Осы өсімдіктер мен жануарлар арасынан бірнеше түр жойылып кету алдында тұр. Бүгінгі бағдарламада Техранның ең әдемі табиғи кешендерінің бірі, Иранның табиғи ескерткіштері мен жабайы жануарлары атты мұражаймен таныстыруды жөн көріп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Иранның табиғи ескерткіштері мен жабайы жануарлары мұражайы Альборс таулы сілемінің етегінде, Техранның солтүстік шығыс шағында Доработ деп аталатын әдемі де ауарай жайлы ауданда орналасқан. Бұл мұражай табиғат тарихы мұражайларында әлемнің жабайы жануарлар паркінде және аймақтық деңгейде сирек кездесетін мұражайларда бар үлгілердің қосындысынан тұрады. Иранның табиғи ескерткіштері мен жабайы жануарлары мұражайы Хеджри шамси жыл санағы бойынша 1372 жылы, сәйкесінше 1993 жылы Техран әкімшілігі тарапынан қала тұрғындарын мәдени және табиғи мұралармен таныстырып, қоршаған орта мен жабайы тіршілікті сақтаудың маңыздылығын түсіндіру мақсатында ашылды. Мұражай 12000 шаршы метр аудандағы екі қабатты әдемі ғимаратта, инфрақұрылымы 2500 шаршы метр ауданда алып жатқан жерде ашылды. Бұл аумақтан Техранның басым бөлігін тамашалауға болады. Иранның табиғи ескерткіштері мен жабайы жануарлары мұражайы Хеджри шамси жыл санағы бойынша 1376 жылы, сәйкесінше 1997 жылы мұражайлардың халықаралық кеңесі мен дүниежүзілік табиғатты қорғау ұйымының байланыстар және білім беру комиссиясына мүше болып, дәл сол жылы дүниежүзілік ғаламтор желісіне қосылды. Мұражайда әртүрлі бөлімдер мен залдар бар. Кейбір залдар жан жануарлардың тұлыбынан тұрады. Олар топтасқан немесе жекелей түрде көрмеге қойылған. Басқа бөліктерде тірі жануарлар сақталынады. Мұражайдың тірі жануарларға арналған 5 бөлігінде сүтқоректілер, құстар, су жануарлары, жорғалаушылар мен жәндіктер сақталынады. Мұражайдың бірінші қабатында көптеген залдар бар. Оның шеңбер пішіндегі ауласының ортасында әдемі де әуезді құстардың түр-түрі көзге түседі. Құстардың көбі өзінің табиғи ортасын көрсететін жерде орналастырылған. Оны диорама деп атайды. Мұражайдың жан жануарларды көрсетуге арналған бірінің ішіне бірі кіріп жатқан залдарында әртүрлі жануарлардың көз тартарлық көрінісіне куә боламыз. Бір жағында қабылан маралдардың табынына шабуыл жасаған, ал екінші жағында фламинголардың бір тобы ұшуға қанат жайған. Бір бұрышта қасқыр шабуыл жасауға дайын тұр, басқа бір бұрышта алып денелі аю көрсетілген. Азия, Еуропа және Солтүстік Америка деп аталған бірінші залда әлемдегі Буиде жанұясынан шыққан ең ұзын жылан питонның жанында Үндістан мен Шри-Ланканың еркек және ұрғашы тауыстары, бенгалдық жолбарыс және Азия елдерінің басқа да таңдаулы үлгілері жұрт назарына ұсынылған. Еуропа мен Солтүстік Америка бөлімінде қойылған сүтқоректілерге әлемдегі ең үлкен бұғы, мус, еуропалық сары бұғы, Солтүстік Американың қоңыр аюы, Сібірдің жолбарысы жатады. Азия мен Еуропа құрлықтарының құстары бір залға қойылған. Екінші зал Иранның солтүстігіне арналған. Армениялық арқар, марал, Альборздық арқар, тауешкі, үкі, қырғауыл, фламинго мен тағы басқалар Иранның солтүстік батысындағы фаунаны көрсетеді. Иранның солтүстік бөлігінде Каспий теңізінің ұзындығы 4 метр ақсеркесі мен орманда тіршілік ететін жануарлардың түрлері көрсетілген. Марал, доңыз, ілбісін, орман мысығы, қарақұлақ мысық сияқты мысық тектестер мен қорқау қасқыр, түлкі мен қасқыр сияқты ит тектестер де қойылған. Бұл залда сондай-ақ солтүстік шығыс аймақтарға жататын арқарлар және шығыс пен батыс аймақтарға жататын арқарларды көруге болады. Екінші залда тұлыптары қойылған құстар Иранның жергілікті және жыл құстары болып табылады. Иранның орталығы мен оңтүстігі деп аталған үшінші залға кіреберісте Иран мен әлемде сирек кездесетін ең әдемі екі сүтқоректіні, яғни жойылып кету алдында тұрған және қорғауға алынған ирандық құлан мен ирандық қабыланды көруге болады. Жоғарыға бас көтергенде күшігендердің бір түрі далды байқауға болады. Бұл залдағы үлгілер Иранның орталығы мен оңтүстігінде жануарлар түрлерінің шашырай орналасқанын көрсетеді. Қарақал, қорқау қасқыр, түлкі сияқты сүтқоректілер мен сондай-ақ жыландар мен кесірткелерге жататын жорғалаушыларды көрсету осы сөзіміздің дәлелі бола алады. Үшінші залда тұлыпталған құстар Иранның жергілікті және жыл құстары болып табылады. Төртінші залда Африканың кейбір сүтқоректілері мен осы құрлық пен Иранның жыл құстары көрсетілген. Залдың кіреберісінде африкалық жабайы сиырдың мүйізі мен бас сүйегі, африкалық пілдің сүйегі, қарасу сиыры, жабайы ит, қабылан мен африкалық қабан жұрт назарына ұсынылған. Залдың оң жағында осы құрлықтың антилопа сияқты сиыр тектестерінің алуан түрі қойылған. Мұражайдың көруге тұрарлық бөлімдерінен балықтар мен жорғалаушылар бөлімінде орналасқан аквариумды айтуға болады. Бұл залдың тірі жануарлары балықтар мен жорғалаушылар түріне жатады. Су жануарлары бөліміндегі аквариумда Азия, Африка мен Оңтүстік Америкадағы тұщы суларда тіршілік ететін балықтар мен Парсы шығанағының ащы суында өмір сүретін балықтар көрсетілген. Бұл балықтардың түрлі түстілігі олардың әдемі қозғалысымен бірге көзді қызықтырады. Бұл бөлімде бар балықтар әлемдік деңгейде сирек кездесетін құнды түрлер саналады. Жорғалаушылар бөлімінде әртүрлі улы және жартылай улы жыландар сақталынады. Онда Иранда кездесетін түрлер де қамтылған. Бұл залда сондай-ақ тұлыпталған жорғалаушылар мен су жануарларының үлгілері қойылған. 7-ші залда немесе географияға арналған бөлімде әртүрлі географиялық дәуірлер схема және диорама түрінде көрсетілген. Құран аяттарына сүйену Алла тұрғысынан ислам дәуірлері бөлігінің маңыздылығын көрсетеді. Кейбір диорамалар жерде тіршілік ету дәуірлерінің әрбіріне тән жануарлар мен өсімдіктердің ерекшеліктерін жұрт назарына ұсынған. Бұл бөлімде кейбіреулерінің тарихы 1 миллиард жылдан астам уақыттан басталатын әртүрлі тастар қойылған. Бұл үлгілер Кембрийге дейінгі дәуірлерге тиесілі. Палеозой дәуірі, яғни 542-251 миллион жыл бұрынғы заманға тиесілі губка, яғни теңіздегі омыртқасыз көп жасушалы жануарлардың бір түрі, маржандар, тікентерілердің үлгісі және тағы басқалар жинастырылған. Мезозой дәуірі, яғни 251-65 миллион жыл бұрынғы заманға тиесілі тікентерілердің үлгісі мен гастроподтар жинастырылып, жұрт назарына ұсынылған. 65 миллион жылдан осы күнге дейін аралықты қамтитын кайнозой дәуіріне тиесілі әртүрлі тармақтардан көптеген үлгілер жинастырылған. Бұл залда фармацевтикалық, өнеркәсіптік және құрылыс саласында кең қолданылатын көптеген кендер мен тастарды көруге болады. Жәндіктер бөліміне арналған зал мұражай ауласының солтүстігінде орналасқан және ең әдемі жәндіктерге жататын көбелектердің жергілікті және жергілікті емес түрлерімен таныстыру мақсатында ашылған. Бұл залда көбелектермен қоса қоңыздар, шаяндар мен тарантулдарды да көруге болады. Толып жасау мен тері елеу шеберханасы мұражайдың көңіл аударуға тұрарлық бөлімдерінің бірі. Бұл шеберханада жануарлар әлемнің ең соңғы ғылыми жетістіктері негізінде кептіріліп, көрмеге қоюға даярланады. Толып жасау шеберханасының залы көрермендер жануарларды дайындау үдерісін тамашалай алатындай салынған. Айта кету қажет, мұражайдағы тұлыпталған жануарлардың жартысынан көбі аңшылар мен табиғатты сүйушілер тарапынан мұражайға тарту етілген. Олар сыйға берушінің атымен сақталынады. Мұражайдың кітапханасы қоршаған орта саласында мамандандырылған 15 мыңнан астам том кітапқа ие болғандықтан, Техрандағы өсімдік, жануар, география ғылымдары бойынша ең беделді кітапханалардың бірі саналады. Бұл кітапхана жалпы халыққа қол жетімді болу үшін мұражайға кіреберісте орналасқан. Кітапхана Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1376 жылдан бері оқырмандарды интернет желісімен қамтамасыз еткен Ирандағы алғашқы қоғамдық кітапхана болып табылады. 70 адамдық амфитеатр қоршаған ортаға қатысты танымдық фильмдерді көрсету, әртүрлі жастағы топтарға сабақ беру және қоршаған ортаға қатысты семинарлар өткізуге арналған. Мұражайдың ашық аспан астындағы кинотеатры да жыл сайын жаз кезінде жұмыс істейді. Мұражайдың жанындағы ветеринарлық емхана әртүрлі үй жануарларын тексеру мен емдеуге арналған. Сонымен қатар осы емхананың дүкенінде әртүрлі үй жануарлары, соның ішінде әртүрлі құстар, тыйындар, қояндар, иттер, мысықтар, тасбақалар және тағы басқалар сатылады. Мұражайдың дәстүрлі шайханасы Техранның солтүстік аудандарындағы жанға жайлы ауада демалуға арналған. Мұражайдың әдемі де жап-жасыл ауласынан Техран қаласының панорамасын көру тамашалаушыларды осы мұражайға шақыратын басқа бір дәлелдердің бірі. Шын мәнінде Иранның ең бай табиғат тарихы мұражайы тамашалаушылар үшін көңіл көтеру және серуенде орталығы ғана емес, толық мәндегі оқу орталығы болып табылады. Жалпы мұражайдың басшылығы өнер мен технологияны біріктіру арқылы көрермендерге мән мағынаға толы жақсы сағаттар сыйлап, оларды жаратқанның шетсіз шексіз әлемінің бір бөлігімен таныстыра алды деп айтуға болады. Мен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.
فرزندین سرزمینم در پی توشه این خوشه چینم شادم از پیشه یه خوشه چینی رمز شادی به خان از جبینم من که فرزند این سرزمینم در پی توشه این خوش چینم شادم از پیشه خوش چینی رمز شادی به خانه جبینم قلب ما بود مملو از شادی بی پایان سعی ما بود بحر آبادی این سامان خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان خوشا پس از لحظه چند آرمیدن همراه دل بران خوش چیدن از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن گهد این سو به آن سو پریدن قلب ما بود مملو از شادی بی پایان سعی ما بود بحر آبادی این سامان خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان
Абайдың бірінші сөзі. Осы елдің үнемі қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып алып тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр.
Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екіншісі бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім асса, мен соған керек боламын деп, артын қыздырып алып, өзін біраз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар, пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл екен, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қарахалық, менің сонша үйім бар, сонша ауыл таяғыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүріп, басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры бұзақы жоғалса, жұртқа ойда түсер еді, шаруадағылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғыныз деп, ел секілденіп талапқа тілеуге кірісер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлік іске ортақ. Мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю да оңай болар еді, бірақ осы бұзақының тіліне ере тұғын, аза тұғын байларды кім тыяды?